Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Мистер и миссис Воцат жили у Воцатной бутельце. Вось однойчы мистер Воцат отлучился с дому, а миссис Воцат узялася старанна подметать подлогу. Яна была вельми добрая господыня. Але раптам яна знянацку стукнула драўлянай щоткай по сцяне, и увесь дом дзынь-дзынь разляцеўся на друзачкі. Миссис Воцат сама не своя кинулася на сустрач мужу. «Мистер Воцат, мистер Воцат!» – закричала яна, як только убачила его. «Мы загалели, зусім загалели! Я разбила наш дом, и он разлетелся на дробненькие ковалочки». «Ну, дорогая», – сказал мистер Воцат. «Давай лепш подумаем, что нам теперь робить. Гляди». Дзверы цэлыя. Недарэмна кажуць, у каго дзверы, у таго і дом. Вось я закіну дзверы сабе на спіну, і мы з табой пойдзем па свеце шчасця шукаць. І яны пайшлі. Ішлі цэлы дзень. А супраць ночы дабраліся да дрымучага лесу. Абое проста з сіл выбіваліся, і містер Воцат сказаў: «Зараз я залезу на дрэва і зацягну туды дзверы, а ты лезь за мной». Так яны і зрабілі. Залезлі на дрэва, зацягнулі дзверы і тут жа моцна заснулі. Сярод ночы містера Воцата разбудзілі чыясьці галасы. Зірнуў ён уніз, і ў яго душа ў пяткі зайшла ад страху. Пад дрэвам сабралася цэлая шайка зладзеяў. Злодзеі дзялілі сваю здабычу. «Глядзі, Джэк», – сказаў адзін, – «вось табе 5 фунтаў, а табе, Біль, 10, ну, а табе, Боб, 3 фунты». Містер Воцат не мог болей слухаць. Так жудасна яму стала. Яго нават затрэсла ад страху. Ды так, што дзверы таксама затрэсліся і зваліліся проста на галовы зладзеям. Тыя кінуліся на ўцёкі. А містер Воцат баяўся і паварушыцца, пакуль зусім не развіднела. Але вось ён нарэшце злез з дрэва і падняў дзверы. І што ж ён убачыў пад імі? Цэлую кучу залатых манет. «Хучэй злазь, місіс Воцат!» – закрычаў ён. «Хучэй злазь! Мы разбагацелі!» Місіс Воцат, як убачыла грошы, так і заскакала ад радасці. «Цяпер, мілы мой!» – сказала яна. «Я навучу цябе, што рабіць. Тут недалёка, ў горадзе, кірмаш. Пайдзі туды і купі карову. Гэтых грошай якраз хопіць, яшчэ і застанецца. Я умею рабіць сыр і збіваць масла. Ты будзеш прадаваць іх на базары, і мы з табою зажывём на славу». Містер Воцат з радасцю згадзіўся, узяў грошы і накіраваўся ў горад. Дабраўся да кірмашу і доўга хадзіў узад і ўперад, пакуль раптам не ўбачыў, што прадаецца вельмі добрая рыжая карова. «Эх, вось бы мне гэтую карову!» – падумаў містер Воцат. «Тады шчаслівейшага за мяне нікога б на свеце не было!» І ён сказаў, што дасць за карову ўсе свае грошы. Прадавец адказаў, што гэта, канечне, невялікія грошы, але ён, так і быць, не будзе скнарнічаць дзеля старога знаёмства. Згаварыліся. Містер Воцат забраў карову і пачаў вадзіць яе туды-сюды сваёй пакупкай хваліцца. Трохі счакаўшы, сустрэўся яму скрыпач. Ён іграў на скрыпцы. Цюлі, 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 а за ім гурмой беглі дзеці. А грошы так і сэпаліся ў яго кішэні. «Эх», – падумаў містер Воцат. «Вось бы мне такую скрыпку. Тады шчаслівейшага за мяне нікога б на свеце не было. Ну, і разбагацеў бы я». І ён падышоў да скрыпача. «Што за скрыпка ў цябе, дружа?» – сказаў містер Воцат. «Цуд! Мабыць, яна табе процьму грошай прыносіць». «Ды што ўжо і казаць?» – прамовіў скрыпач. «Кучу грошай зарабляю. Скрыпка, што трэба». «Вось бы мне такую!» – усклікнуў містер Воцат. «Што ж», – сказаў скрыпач, – «магу яе прадаць дзеля старога знаёмства. Забірай скрыпку, вось за гэтую рыжую карову». Містер Воцат узяў скрыпку і пачаў праходжвацца ўзад і ўперад са сваім набыткам. Але як ён не стараўся сыграць на скрыпцы хоць простенькую песеньку, нічога ў яго не выходзіла. Не зарабіў ні пенса, а хлапчукі беглі за ім, смяяліся і закідвалі яго гразю. Бедны містер Воцат вырашыў, што час вяртацца дамоў. Да і рукі ў яго зусім адубелі. І вось, калі ён ужо выходзіў з горада, сустрэўся яму чалавек у цёплых пальчатках. «Ох, як жа ў мяне рукі замерзлі!» – падумаў містер Воцат. «Вось бы мне такія пальчаткі! Тады шчаслівейшага за мяне нікога б на свеце не было!» Ён падышоў к чалавеку і сказаў. «Ну і пальчаткі ў цябе, дружа, выдатныя! Яшчэ б лістапад на дварэ, а ў іх рукам так цёпла, што цяплей і быць не можа!» «Эх!» уздыхнул мистер Воцат. «Вось бы мне такие!» «А кольки ты за их даси?» спытал человек. «Бадай, я мог бы поменять и вось на гэтую скрипку для старого знаёмства». «Добра!» ускликнул мистер Воцат. Надел пальчатки и домов пошел дуже радостно. И шел, и шел, замучился. І раптам сустрэў чалавека з тоўстым кіем у руках. «Вось бы мне гэты кій!» – падумаў містер Воцат. «Тады шчаслівейшага за мяне нікога б на свеце не было!» ён сказаў чалавеку: «Што за кій у цябе, дружа? Вялікая рэдкасць». «А кій добры», сказаў чалавек. «Немала міль я з ім прайшоў, і быў ён мне надзейным спадарожнікам. А калі ён табе так спадабаўся, я бадай гатовы аддаць яго вось за гэтыя пальчаткі. Дзеля старога знаёмства, канечне». Рукі містера Воцата сагрэліся. Затое ногі яго так стаміліся, што ён з радасцю згадзіўся на мену. Вось даплёўся містер Воцат да таго лесу, дзе пакінуў жонку. І раптам чуе: «Містер Воцат! Містер Воцат!» Гэта быў папугай, які сядзеў на дрэве. «Эх ты, няўдачнік! Пайшоў на кірмаш, усе свае грошыкі за адну карову выкінуў. Мала таго, карову на скрыпку памяняў. А скрыпка і дзесятай долі тваіх грошай не каштавала. Да таго ж і граць ты на ёй не ўмееш. Ну і дурніца! Не паспеў узяць скрыпку, як памяняў яе на пальчаткі. А яны ў 4 разы менш каштавалі. Узяў пальчаткі, памяняў іх на нікчэмны кій. Было ў цябе толькі грошай, а цяпер ні каровы, ні скрыпкі, ні пальчатак няма чым пахваліцца. Толькі гэты нікчэмны кій застаўся. Але ж ты ў любым лесе мог бы выразаць такі». Папугай усё рагатаў і рагатаў. Так што містер Воцат нарэшце раззлаваўся, кінуў у яго гэтым сваім кіем. Кій засеў у голлі. І вось вярнуўся містер Воцат у лес да жонкі. Без грошай, без каровы, без скрыпкі, без пальчатак і нават без кія.